ou é que a alcaldesa non quere, porque todos sabemos que foi alcaldesa de rebote, que non se votou nin a sí misma, porque non estaba nin empadronada en Lugo, entón saliu, ela aspiraba a outro posto, Lugo quedaba pequeno, a alcaldía de Lugo era pouco para ela, ela aspiraba a outra cousa, e entonces non quere ser e pasa de todo, ou ben a están boicoteando os que a puxeron da alcaldesa e lle cortaron a cabeza do Orozco. Pois nosotros o que pedimos é valentía, si estás ao frente dun posto é para defendelo, e polo tanto que Lugo non pode estar sin orzamentos, e o que ten que facer é propoñer uns orzamentos, traer os orzamentos a pleno, primeiro lógicamente debatilos, traelos a pleno, e a partir de aí, se non os aproban os grupos que apuxeron aí e que lle cortaron a cabeza políticamente a Orozco, se non os aproban, que os sometan a cuestión de confianza e que claramente se delaten, que se sepa donde están.